Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, sveikinu visus sulaukusius naujų metų, tegu jie būna pilni Dievo palaimos, Dievo malonės apstus ir žinoma, mūsų buvimo kartu su Dievu pilni. Pradėdami švęst naujuosius metus, pačią pirmąją dieną mes švenčiam būtent Marijos Dievo ir mūsų motinos šventę. Motinystės šventę pačioje metų pradžioje, tarsi norim priminti tiesą, kokia svarbi yra ta motinystės malonė, nes kasgi yra ta motinystė, tai ta, kurios dėka laikosi visa šeima, visa tauta. Šeimoje nėra našlaičių, jeigu yra mama, tai būtent ta šeima yra apdovanota didžiausia globa. Ir tikrai, vat Marijai didžiausias palaiminimas, tai yra jos motinystė. Net jos pusseserė Elzbieta, jinai tikrai ištarė Marijai, kad palaimintas tavo įščių vaisius. Kitaip tariant, kad vat tu esi ta palaiminta dėl to, kad yra palaimintas tavo įščių vaisius. Ir greičiausiai, kad... Dėl to Šėtonas labiausiai Marijos ir nekenčia. Mes žinom, kad ir Apokalipsėje minima, Marija yra viena iš pagrindinių figūrų ir būtent Marija yra ta, į kurios kulną taikosi Šėtonas, ta dykumų mergelė, kurią nori Šėtonas atimti į gyvybę, bent jau į kulną įgelt ir kad tas gėlimas būtų mirtinas. Taigi tas mirtinas Šėtono gėlimas yra nutaikytas į motinystę. Ir Šėtonas nekenčia Marijos dėl jos motinystės, dėl to, kad ji atneša išganytoje, dėl to, kad ji išnešioja išganytoje savo kūną, pagimdo pasauliui ir kaip praeitą kartą kalbėjom ir tikrai viešpats yra tarp mūsų per Mariją. Taigi Marija yra tarsi tie laipteliai, pavadinkim, kuriais gali Dievas ateiti į pasaulį iki pat mūsų kiekvieno ir mes, tarsi per Mariją Jėzus mums atėjo, meldžiamės per Mariją ir rasim Jėzų mes. Taigi Marija ir yra vat ta mūsų visų motina, kuri mus visus globoja ir tai vėlgi didžiausias mums malonės tas vaizdinys, kad mes esam Dievo globojami. Per Mariją, per tą Marijos nuolankumą, būtent per nuolankumą gali ateiti Dievo malonė, tik per nuolankumą. Ir man labai gražu šiais laikais, kai vis dažniau iš žymių jaunų žmonių lūpų, ar tai būtų dainininkai, ar kiti garsų žmonės pasigirsta, kad nuolankumas yra vertybė, kas buvo iki šiol visiškai užmiršta, kad net nesidžiaugia, kai pradeda kalbėti apie kokį aristokratiškumą arba ten kilmingumą, o ne, kaip sako, nuolankus žmogus yra kilmingiausias. Nuolankus žmogus yra būtent tas, kuris, kaip mes ir Marijai sakom, kad jos nuolankumas būtent yra, kaip viena poetė sakė, nuolankumas yra kaip žolė, kuri užminama, bet ta sumindžiota žolė leidžia atsirast takeliui. Ir va tada tuo takeliu gali visi eiti. Tai ir tas Marijos nuolankumas tikrai yra prakeiksmas pačiam piktajam, bet yra didžiausia malonė visam pasauliui, kad per jos nuolankumą ateina Dievas į mūsų tarpą. Tai Marija yra palaiminta, nes ji palaiminta savo motinystę. Ir mes žinom, kad Kiekviena mama yra palaiminta ta, kuri augina vaikus pasauliui. Ir matom, kad piktasis dabar viską daro, kad tik ta motinystė taptų tokia neįgali, kad jinai būtų pajuokta, kad jinai būtų nuvertinta, kad šeima neturėtų jokios reikšmės. Ir matom, kad su motinystė yra susijęs dar vienas toksai dabar jau retėjantis dalykas, tai švelnumas. Nes tik mama vaikui ir vaikas mamos glėbyje patiria tą švelnumą arba būnant su mama. Taigi, jeigu nėra mamos, vaikas nepatiria švelnumo. Švelnumas tai yra būtent tos globos toks įvaizdis. Marija tikrai Jėzų mylėjo, globojo, sergėjo. Ir visaip kitaip saugojo, mylėjo ir nuo visko savo glėbyje laikydama jį stengiasi apginti kaip mama. Taigi mama yra tai, kas apgina savo vaikus. Ir šiais laikais mums ypač reikia Marijos, nes dauguma iš mūsų esam kartais ir pasimetę, ir išsigandę, ir pilni nerimo. Ir kai vaikas taip pasijaučia, jis pirmiausiai bėga pas mamą. Taigi nepamirškim Marijos, kuri tikrai kiekvienų metų pačią pirmąją dieną mums yra primenama. Štai yra mama. Ta, kuri mus visada globojo, globoja ir globos. Kad Marija yra ta, pas kurią mes visada galim kreiptis ir bet kokioj bėdoj, ir bet kokioj nuotaikoj. Taigi Marija tikrai ta, kuri, kaip kalbam, globoja Jėzų, bet taip pat per jį globoja ir visą tautą, visus krikščionis ir kiekvieną atskirai, taip kaip Jėzus nuo kryžiaus Marija atidavė Jonui, apaštalų Jonui, o Jonui pasakė, štai tavo motina ir tai jisai ištarė mums visiems šitą žinią, kad Marija yra visų mūsų motina ir mes galim tikrai ieškoti motiniško švelnumo, kreipdamiesi į Mariją. Evangelijoje apie Mariją mažai yra parašyta ir ji tikrai labai mažai kalbanti, bet ji yra visur ten, kur svarbiausia. Ten, kur Jėzus vykdo savo misiją, visur yra Marija. Ji yra ta, kuri globojo tą pirmąją krikščionių bendruomenę, kuri, jau kaip ir minėjau, kad net tas Atono kalnas buvo jai padovanotas ir iki šių laikų tas kalnas yra tik Marijos, nei viena moteris ten nėra įkėlus savo kojos. Ir ten yra labai daug virš 100 vyrų vienuolijų, kurioms vadovauja dvasiniu būdu Marija. Ji visiems skleidžia tą motinišką šilumą ir džiaugsmo, ir sunkiose valandose tas motiniškas švelnumas, jis tikrai ateina per tą mamų nuolankumą. Mes žinom, kad kiekviena mama tikrai savo vaiką supranta geriausiai ir jį gina ir užstoja nuo kitų ir neleidžia niekam skriaus. Taigi tokia Marija yra mūsų kiekvieno atžvilgiu. Marijos ta švelnumas, motiniškumas leidžia ir mums suaugti tokiais gerais vaikais. Kitaip tariant, tik šalia tikrai mylinčios mamos vaikas išgydomas nuo egoizmo, nuo to individualizmo, nuo užsisklendimo. Be mamų visuomenė būtų labai šalta, ledinė, be širdį. Ta visuomenė, kuri nuvertina šeimą, jinai būtent tokia ir tampa. Be gailesčio, be užuojautos, be meilės, be supratimo, be įsiklausimo, be švelnumo, nesugebanti atsiduot, pasiaukot už kitą ir tada tokioje visuomenėje vilties nėra. Arba kitaip tariant, jeigu jau kažkokioje visuomenėje ar šeimoje vilties nėra, nėra ten motiniškumo, ten trūksta motinos meilės, nes ten, kur mama, kur va, tas motiniškumas su visu švelnumu įsiskleidžia, ten yra bendrystė, ten visi gerai jaučiasi. Ir visos problemos tikrai pradingsta ne todėl, kad ten dideli protai toje šeimoje, bet todėl, kad ten yra daug meilės, kad ten yra daug bendrystės, daug supratimo. Taigi Marija yra ta malonės paliesta. Ir tas malonės palietimas padaro kiekvieną iš mūsų šventa. Visi šventieji buvo malonės paliesti žmonės. Marijos šventumas, kaip ir kiekvieno šventojo šventumas, jisai skleidėsi pačioje kasdienybėje. Kitaip tariant, nebuvo kažkokios ten kitos aplinkos, nebuvo kažkokių ypatingų sąlygų ir Marija, jinai buvo žydų tautos atstovė, tikrai jinai laikėsi visko, ko laikėsi visa žydų tauta, visų papročių. Ir Jėzų taip pat auklėjo, bet iš kitos pusės Marija buvo paliesta šventosios dvasios ir šventosios dvasios dėka ji išgyveno tą pačią giliausią paslaptį, kuri pasaulyje pavirsta skandalu arba tokia neįveikiama problema. O tas skandalas kyla dėl to, kad kaip čia Dievas tampa žmogumi. Kad čia yra didžiausias paradoksas ir daug žmonių, kurie tiesiog logiškai bando suvokti, šitą tiesą jos nepriima. Ir tada tiesiog nepriima paties Jėzaus Kristaus. Galbūt jie sako, vat, jis ir buvo istorinis asmuo, bet tai neįmanoma, kad Dievas būtent tokiu būdu ateitų į pasaulį ir ypač žydai taip mąstė, nu, jokių būdų, nu, Dievas ir žmogus yra du skirtingi dalykai. Taigi Marija buvo apgaupta to šventosios dvasios malonės ir vat, tas jo šventumas yra šita giliausioji paslaptis, šventosios dvasios pilnatvė, šventumas jos širdyje buvo tai, ką ji visą laiką nešiojosi, o gyveno visiškai kasdienį gyvenimą. Taigi čia mums irgi yra pastiprinimas, kad mes neturėtume galvot, kad nu va, nesu galbūt aš kažkoks išskirtinis žmogus, neturiu išskirtinių gabumų, nei aš ten kažkokiose išskirtinėse sąlygose, nei aš ten koks vienuolis ar vienuolė, nei aš kunigas, nei aš apskritai ta mano kasdienybė visiškai pilka ir net mano aplinka galbūt labai prasta, bet malonė veikia visur. Ir ypač tokiose sąlygose, nes Jėzus ateina į tvartą, jis ateina į mūsų aplinką, į mūsų mažmožius, į mūsų kasdienybę, į mūsų labai mažus įvykius kiekvienoje dienoje. Taigi mes turėtume paskatinti Marijos leistis Dievo, būti Dievo sutiktiems, kitaip tariant, leistis į susitikimą su Dievu, nes Dievas visada ieško pirmas. Mums atrodo, šventumas tai yra vat, kažkokių labai valingų žmonių bruožas, o iš tikrųjų šventumas tai yra paties Dievo palytėjimas. Bet kokio žmogaus, pačio nuodėmingiausio, mes Evangelijoje vien tokius pavyzdžius iš esmės ir randam. Didžiausia šventumo priešas kaip tik ir yra ta tokia užkietėjų žmogaus valia, kada mes pabrėžėm ne Dievo malonę, o savo valią. Vat aš padarysiu, aš galiu, aš čia galiu pasistengti, aš čia įrodysiu visam pasauliui. Ir tikrai daugiau laimi tie, kurie užleidžia Dievui tą pirmą vietą. Už tai reikia sekti paskui Jėzų, nereikia pirma jo tarsi vat tas savo valia įrodyti kažką. Niekam nieko neįrodysim. Dievo veikimas visada mus aplenkia. Ir tikrai mes sakom, mišiuose per jį, su juo ir jame mes esame. Ir net yra tokia labai gražus pasakojimas, toks poetiškas, kad kalbasi ąžuolas ir migdolas. Ir ąžuolas paprašo papasakoti migdolo ką nors apie Dievą. Ir migdolas pražydo. Taigi, va tada, kai mes tarsi atsidūrėme tame santykėje su Dievu, pražystame. Bet kas ten yra tas žiedas? Tai yra Dievo malonė. Angelas, kuris aplanko Mariją, nesako jai, o protu apdovanotoji, o pati garsiausioji visame pasaulyje, o ten super geroji, super narsioji. Ne, jisai pasako, kad ji yra malonės pilnoji. Ir vat tas tikras grožis, tikras gėris, tikra tiesa yra ne mes, tai yra malonė. Ir tuos dalykus pamatyti yra labai svarbu. Mes dažnai kalbam apie gėrį, apie tiesą, bet kažkaip grožis taip savaime lieka kažkokioj paskutiniai vietoj, bet jis nemažiau reikšmingas. Net graikai antikoje kaip tik ir laikė gėrį, grožį ir tiesą tokiamis pagrindinėmis būties savybėmis. Ir atrasti Dievą grožyje labai svarbu. Net Dostojevskis sakė, kad grožis išgelbės pasaulį. Bet kasgi yra grožis? Grožis mūsų gyvenime yra tikrai ne tai, kad mes sakytume menas. Taip, menas yra grožis ir Dievas paliko pasaulyje savo pėdsakus kaip grožį. Bet visos dorybės yra grožis. Kodėl mes sakom, kad geras žmogus yra ir gražus? Nes graži yra malonė. Iš malonės kylančios dorybės, kaip mūsų kasdienybės praktika, taip pat kuria grožį mūsų aplinkoje ir jis taip pat sklinda iš mūsų. Apie Mariją sakoma, kad visa graži esi jo Marija ir nuodėmės nėra tavyje, nes tu esi vat, būtent ta malonės pilnoji. Ir tu graži todėl, kad Dievas yra tavyje. Tu graži todėl, kad šventumas yra tavyje. Tu graži todėl, kad tu pasilenki prie kiekvieno, kad tu išgirsti maldas, kad tu esi tokia pat gailestinga, kaip ir Jėzaus Evangelijui. Kitaip tariant, kad grožis yra va ta išsiskleidusi malonė mūsų širdyse, mūsų sieloje. Bet mes kalbam apie tai, kad tas šventosios dvasios veikimas, tai yra labai gili paslaptis. Kartais mes stengiamės tą šventosios dvasios gelmę kažkaip apipasakot, apibrėžti ir tada vėl trūksta tų žodžių, vėl mes sakom, kad tai yra tiesa, kaip Jėzus apie save pasakė, su kelias tiesa ir gyvenimas, todėl kad jis yra būtent ta pati malonė veikianti. Ir akivaizdu, kad tuomet, kai žmogus priima Dievą į savo gyvenimą, atiduoda jam savo gyvenimo vadžias, prasideda ta bendrystės paslaptis. Žmogus pamato, kad be jo pastangų viskas ima keistis jo gyvenime, vien todėl, kad jis pradėjo pasitikėti Dievu, kad jis tikrai juo 100% tiki. Ir tada ta gelmė, jinai yra tokia išplėsta, kad ji viršyja logikos ribas, kad labai sunku mistikai jie negalėjo tiesiog papasakot apie tą bendrystę su Dievu. Tai yra toks lėpinys, kad sąmoningų būdų tu tiesiog negali va taip labai aiškiai išprotauti ar ne ir vien žodžiais apipasako. Tai neįmanoma, bet tas lėpinys yra gyvas ir jis yra patiriamas. Taigi tikėjimas nėra toksai paprasčiausiai kažkokios nežinomybės, va toks paaiškinimas loginiu būdu, kad mums būtų saugu, gera ir aišku, ne, neįmanoma. Tikėjimas būtent yra tas paradoksas, skandalas, ar kaip mes be pavadintume, į kurį mes įsitraukėm. Ir tai yra tas liepinys, kuris nepaliauja skleistis, kaip tas žiedas mūsų gyvenime, stebint mus pačius, kaip ir Jėzus sakė, kad jeigu turėtum tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, tai kalnus galėtum kilnot. Tai vat neužtenka mums pakalbėti apie Dievą kaip apie kokį autoritetą, tai ką galėtų mūsų protas mums patiems paaiškinti. Ne, Dievas yra pats gyvenimas. Vat tas, kurį tu priimi ir jis pradeda gyvent tavyje, kaip Paulius jau įvardina, ne aš, o Kristus gyvena. Ir tada va tas gyvenimas, malonės gyvenimas apima visas gyvenimo plotmes ir pačias paprasčiausias, bet ir paprasčiausi dalykai jie yra įleidę šaknis į slėpiningiausius, nepasiekiamiausius mūsų logikai, į kažkokią gelmę, kuri yra pati Dievo gelmė. Kaip Paulius sakė, tikėjimas, viltis ir meilė, bet meilė yra kažkas, kas svarbiausia, bet meilė yra pats Dievas, pats šventosios dvasios veikimas. Ir tada matai, kad jeigu tu gyveni be Dievo, tu tarsi net savo svetimas, tu tampi toks šaltas, neužjaučiantis, ne tik kitų nesuprantantis, net ir savęs nesuprantantis. Bet tas supratimas nėra tik logika, bet tai yra kažkoks gelminis. Kai tu esi su Dievu, net ir nesuprasdamas kitų, tu kažkaip ten supranti iš tos gelmės. Ir va čia jau reikėtų tokius psichologinius terminus panaudot, kad yra sąmonė, pasąmonė ir tarsi žinom, kad ta pasąmonė yra žemiau sąmonės, bet tas įvaizdis gali klaidint, nes ta pasąmonė į visais aspektais yra apsupusi sąmonė ir galbūt tai yra tamsa, galbūt tai yra, ką mes mažiausiai galim paaiškinti, bet tai yra, kas tiesiog gyvenime išlenda, kaip sako visa tai, kas yra mūsų pasąmonė. Taigi, ta, pavadinkim, tamsa, jinai yra ir tikėjime, kaip kalbėjom, nes ir šviesa mūsų apakina. Ir vata mūsų sąmonė nėra pajėgi paaiškinti tikėjimo dalykus ir tada tikėjimu tu renkiesi ir visą tą tamsą, ar ne? Kosmos yra va tai, ką supranta mano logos, mano protas, bet yra kažkas, kas dar yra už visą tai daugiau ir kada aš sakau taip, sakau tai paslapčiai, taip, tegul jinai labiau skleidžiasi mano gyvenime, tai kas yra anapus, ar aukščiau, ar žemiau, ar aplink, nesvarbu. Bet tai yra kažkas daugiau už mano emocijas, jausmus, už mano supratimą, gebėjimą paaiškinti, tai va tikėjimas yra kažkas, kas leidžia atsiskleisti kažkokiai giliausiai mano esmei, kaip tam žiedui. Ir kartu tas tikėjimas perkeičia mano protą, jį palenkia tai paslapčiai, jį padaro nuolankų. Ir va tas nuolankumas, kuris yra ir kaip Marijos savybė mumyse, atveria mūsų pačių esmę. Per nuolankumą mes aptinkam savo didžiausią kilnumą, kad esam pagal Dievo paveikslą ir panašumą, bet tik tada, kai esam nuolankus, mes leidžiam tai maloniai veikti ir ta veikianti malonė leidžia mums prisilies prie tos giliausios paslapties, prie kurios mes priartėjom pirmiausiai pasirinkdami tikėjimą. Per tikėjimą mes einam į tą susitikimą su Dievu savo dvasios gelmėje, kur iš tikrųjų Dievas ir yra. Ir jeigu mes kalbėtume apie tradicinę graikų tėvų teologiją, tai ten taip pat atsiranda tokie jungo minimi terminai kaip, sakykime, tai, kas yra ta žmogaus psichė, kas yra ta žmogaus siela, kad ta siela, jinai gali būti ir tai, kas žemiausia, tai, kas susiję su mūsų instinktais, kaip Aristotelis sakė, gyvulinė siela, ar ne, ten, kur tai, kas susieta su instinktais, ten ir emocijų visai įvairovė, ir tai nėra atsiejama nuo mūsų dalis. Tai va ta anima, kažkas, kas yra ta tokia pasyvioji, moteriškoji mūsų sielos dalis, o iš kitos pusės yra tas animus kaip vyriškasis principas, toksai intelektualus, valdantis, samprotaujantis, logiškas, tas, kuris tarsi gali įsakinėti moteriškam principui, tai pasyvėjai anima ir va ta anima būtų kaip jėva animus, kaip Adomas, bet mes žinom, kad ta gimtosios nuodėmės padarinys, kai jėva gundė Adomą, ir va tas racionalus mąstymas tarsi pasidavė tai aklai jausmų ir emocijų tokiai paskatai, kad valgykim ar ne tą vaisių, bu čia bus labai gerai, būsim kaip dievai. Ir matom, kad taip dažnai ir būna, kad ta mūsų logika, jinai kažkokiu emocijų yra paveikiama. Ir kartai žmonės, kurie atsiverčia, jie atrodo protu suvokia tą dalyką, bet jie labai emociškai išgyvena tą savo atsivertimą, pilni įkarščio ir tas tikėjimas kažkurį laiką toks kaip ugnis. Bet iš tikrųjų žmogus nėra sudėtas tik tai iš anima ir animus, tik tai iš to vyriško ir moteriško prado, kad yra žmoguje tas aukštesnis principas, kuris tarsi pranoksta arba apima ir tą vyrišką ir moterišką ir tą aktyvų ir pasyvų ir protingą ir instinktyvų į pradus. Ir vat tai yra, ką galėtume pavadinti spiritus dvasia arba pneuma. Tai, kas yra žmogaus prigimtyje, bet labai nežmoniška, ar ne, kad tai yra tai, kas yra žmoguje pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai yra kažkas, kas aukščiau, kaip mes sakytume, tai yra dieviškuma žmoguje arba veikianti malonė. Tai va žmogus labiausiai atsiskleidžia tada, kai kuo daugiau va šitos dvasinės plotmės, tos pneumos jame, arba tada, kai va iš to susitraukusio taškelio atsiranda galimybė tarsi tai sričiai išsiplėst, ir jeigu žmogaus gyvenime ji pražysta tuo žiedu, tada žmogaus gyvenimas tampa toks pilnatviškas, vienos dvasios, su Dievu. Žmogus yra dvasia, jis nėra vien tik tai anima animus, bet jis yra ir spiritus. Yra Dievas tėvas, sūnus, bet yra šventoji dvasia, spiritus, kurie yra abiejose. Tai yra kažkas, kas juos padaro viena ir švenčiausių trybė yra tai, kas yra viena. Taip ir žmoguje. Jeigu tai, kas vienyje jį ir yra tas pamatas, tai tada va, tas pamatas ir yra jame daugiau už tai, ką mes galėtume įvardinti kalbėdami apie animą arba apie animus. Tai yra tas dvasios gyvenimas, kuris suharmonizuoja jo kasdienybę. Taip, žmogus ir lieka kaip kūnas su savo aistrom, instinktais, su protu, su mąstymu, su jausmai, su emocijom, su viskuo. Bet ta veikianti dvasia, ta žmogų padaro tokį pilnatvišką, pilnutinį. Ir tai eina iš dieviškosios plotmės, kad ta žmogus yra tarsi daugiau negu žmogus, ar ne, nes jis per tikėjimą patenka į tą užrybį. Ir vat, kai kalbėjom, kad tas tikėjimas ir yra didžiausia viltis. Ir tai vat, toks malonės gyvenimas mus įgalina gyvent meilę. Mes galim mylėti, nes meilė yra būtent ta pati pneuma, kad meilė yra ta pati spiritus, ta pati dvasia. Ir galim pasakyti, kad šiaip gyvenime mes daugiau pastebim save ir kitus per tokį, sakykim, emocinį ryšį, per instinktus, per visiškai išorinį gyvenimą, kaip vartotojišką ir jisai persmelkia visas mūsų sritis. Taip, kad mes galim save orientuoti į išorę, bet būtent kai mes esam santykiai su Dievu, tai Dievas tarsi išgydo tą mūsų žvilgsnį ir labai natūraliai nukreipia į dvasinius dalykus, kurie visiškai nesustabdo ir šito išorinio mūsų gyvenimo, mes ir toliau ten turim ir veiklas, ir namus, ir daiktus, ir taip toliau, bet visa tai, visas tas išoriškumas įgyja tam tikrą harmoniją. Ir mumyse, ir mūsų jausmai, ir emocijos, ir mūsų mąstymas įgyja atitinkamą harmoniją tada, kai gyva dvasia. Kai tikėjimas, viltis ir meilė mumyse ne tik tai yra tai, apie ką mes kalbam, bet pats gyvenimas. Ir tikrai tas dvasinis gyvenimas nėra vien tai, kas ten yra Nyčė, apie ką kalbėjo, rašė ir antikoj, kas buvo pabrėžiama, kad buvo tokia galia kaip Dionizas ir Apolonas. Ir dioniziškumas siejamas su tam tikrom tokiom instinktyviom, pasamoninėm srovėm, kaip kažkoks šėlsmas, nesustabdomas virsmas, galima aptikti gyvenime ir tos dioniziškus pradus, arba apoloniškas skaidrumas, aiškumas, logika ir taip toliau. Bet kai mes kalbam apie dieviškąją malonę, tai čia yra va, tas tikrasis Sofija, tai yra tokia aukščiausioji išmintis. Ir toje aukščiausioje išmintyje, nesvarbu, kiek ten būtų logikos, viskas yra žymiai prasčiau, taip kaip sako, kad kas yra beždžionė žmogaus atžvilgiu, taip žmogus gali atrodyti Dievo atžvilgiu, tik tai beždžionė. Ir čia yra Nyčės pastebėjimas, bet iš tikrųjų tai va, tas tikras žmogaus didingumas ir kilnumas pasireiškia būtent per tą aukščiausiai principą, ne kuriuo jisai pats yra, bet kuriuo jis gali būti apdovanotas. Tai būtent ta Sofija, tai išmintimi, malonė. Ir mes, kai kalbėjom pradžioje, kad Marijoje ta malonė skleidžiasi per jos nuolankumą. Va, tas jos motiniškumas yra tuo pačiu ir nuolankumo principas. Ir tai galioja mums visiems, kad tikėjimas, viltis ir meilė tikrai pradeda skleistis mumyse tik tada, kai mes esam nuolankūs, kai priimam tą dievišką malonę, tą aukštesnėje, galingesnėje už mūsų valią, už mūsų supratimą, už mūsų įsivaizdavimą ir taip toliau. Taigi, vat tas Marijos tikrasis motiniškumas, ko reikia visam visam pasauliu, jisai gali ateiti ir per mus kiekvieną, tada, kaip mes leidžiam veikti dieviškai maloniai. Ir tai yra būtent ta išminties, meilės, tikrovė, kurios mes niekaip nepribosim, nes tai yra pati Dievo karalystė. Dėl ko ir Evangelijoje buvo sakoma, ieškokit Dievo karalystės, visa kita bus jums pridėta. Tai vačioje vietoje tikrai būkim drąsūs, nebijot priimtą gryną tikėjimą, kuris labiau veda į paslaptį, negu kad į kažkokius aiškius argumentus, bet būtent toje paslaptyje, kur yra pati meilė, ten yra visa tai įstatymo pilnatvė, kuri padaro žmogų laisvą. Ir mes esam kiekvienas Kristaus dalininkai, kad mes visi esam tos pačios tautos nariai, tos pačios šeimos nariai. Ir dėl to tas mūsų dvasinis gyvenimas yra pačioje išmintyje. Tai yra gyvenimas Kristuje, gyvenimas malonėje. Ir vat ta tikėjimo, vilties ir meilės šviesa, kad ir kokia kartais būtų mums tamsi, kaip ta mažoji Teresėlė, vis tiek sakė, reikia rinktis tikėjimą net netikėjimo tamsoje. Nes tai yra daug tikriau už tai, ką mes patys galim savo valia, savo protu ar savo emocijomis susikurti savo gyvenime. Taigi šiandien mes pakalbėjom apie tai, ką gali Dievo malonė, kaip ji palietė Mariją. Ir Marija tikrai yra malonėmis apdovanotoji, o tai rodo, kad mes per ją galim ras kelią į Jėzų ir kad patys mes esam lygiai taip pat kviečiami priimtą malonę, kuri gali perkeisti kiekvieno iš mūsų gyvenimą iš pat pamatų. Taigi priimkim tą tikėjimą, kuris kartais atrodo paradoksas, visiškai neaiškus, priimkim tas gyvenimo situacijas tiesiog tokias, kokios jos yra, bet visame kame būkime su tuo, kuris pats yra malonė, kuris ateina į šitą žemę ir lieka su mumis. Ačiū uždėmesį, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.